Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології». Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас на світлій хвилі радіо Еммануїл. Розпочинається програма «Я і ми. Суспільні технології». І з нами, як завжди, Наталія Чеснякова, філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти, доктор практичного богослів'я. Відчуваю, буде цікаво. Наталія, добрий день.
Добрий день.
Розкажіть, будь ласка, про що ми сьогодні будемо говорити?
Сьогодні я пропоную поговорити про благодійність і розглянути це явище з усіх боків, як позитивного, так і розібрати, які можуть бути і негативні наслідки від участі у благодійності.
Дуже цікаво, дякую за пояснення, за початок. Ну що ж, не знаю, чи це збоку, чи це зверху, з якої сторони, але кажуть, дуже важливо знати визначення того чи іншого терміна перед тим, як його аналізувати. Отже, можливо, ви розкажете нам, що таке благодійність, яке визначення?
Так, я теж згодна, що опрацювання будь-якої теми краще починати з визначення. І в цьому визначенні є дуже важливі моменти. По-перше, благодійність – це добровільна, безкорислива допомога потребуючим, які не пов'язані з благодійником. І вже в цьому визначенні є певний момент. По-перше, благодійність є благодійністю, якщо вона є добровільною. Тобто, якщо, наприклад, збирають гроші там, де ви працюєте, там на подарунок чи на щось, і змушують вас це робити, це не є благодійність. Да? Це, можна сказати, навіть трішки примус до якихось збору коштів. Наступний момент, на що я хочу звернути увагу, що доброчинність – це допомога людям, які з вами не пов'язані. Тобто, якщо ви доглядаєте за своїми батьками чи дбаєте про неповнолітніх дітей, це не є доброчинністю. І це нормальне явище, яке, навіть, можна сказати, є обов'язком дбати про старих і про тих, хто ще не може про себе подбати за малим віком. І наступне, щоб я хотіла звернути увагу, що благодійність, вона може бути як волонтерством, так і професійною діяльністю. І так, як ми розглядаємо не лише термін сам по собі, а в рамках суспільних технологій, тобто користі для особистості та суспільства загалом, я час від часу буду повертатися до цього моменту, яка ж користь, чи навпаки, яка може бути тут викривлення в цьому процесі.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Дуже цікава взагалі така тема про благодійність, адже це важлива частина, мені здається, життя людини і суспільства взагалом. Ви вже сказали про, як мені здалось, про можливі форми, як може виражатися ця благодійність, деякі, так, ось волонтерство, наприклад. Можливо, є ще деякісь форми?
Благодійність найбільше зараз відома, дійсно, це як волонтерство, допомога незнайомим людям. Вона може бути в вигляді добровільних пожертвувань, у вигляді грантів. Ну і, відповідно, кожен з цих видів, вони ще можуть мати свої різновиди. Якщо говорити про те, в яких сферах це застосовується, то, в принципі, будь-яка сфера, вона може бути використана для благочинності. І кожна людина, вона може при бажанні знайти спосіб допомагати суспільству, допомагати ближнім. Ну, ось, наприклад, я знаю одну людину, вона прикута до ліжка, вона не може допомогти коштами, бо теж через обмеження можливостей небагато заробляє. Але тим паче вона звернулася, наприклад, до того університету, де я працюю, і запропонувала, а давайте я вам буду відскановувати книжки. Для мене це приклад того, як людина, яка хоче принести користь, допомогти ближньому, в будь-якому випадку вона при бажанні може це зробити.
Дуже цікаво, Наталія. А чи можна сказати, що благодійність – це коли людина щось робить, наприклад, ну, ось довгостроково, так? Чи, наприклад, ось я в метро, наприклад, проходжу через двері і підтримую двері, щоб вони не штовхнули наступну людину? Чи можна це назвати благодійністю?
Я відразу так не можу класифікувати, але ось перша думка, що приходить, коли ви цей приклад навели, ну, ще є, в принципі, прийняті норми в суспільстві, норма поведінки. Ось коли ми притримуємо двері, коли виходимо з метро, чи поступаємося місцем, це ніде не прописано. Да? Тобто в законі, звичайно, оголошують там метро, да, чи можемо почути, там поступайтеся місцями, але це більше як вже на рівні якихось суспільних традицій вже, да? Тобто, ну, на мою думку, все-таки це не є доброчинність, це вияв вічливості і поваги один до одного, скоріш за все. І, знову ж таки, щоб нам було більш зрозуміло, я ще раз повернуся до визначення. Добровільне, безкорисливе надання допомоги потребуючим, які не пов'язані з благодійником. І ось сюди може підходити дійсно все, що завгодно. Але ось те, що ми з вами навели приклад, це також може бути паралельно як форма взаємоповаги в суспільстві.
Дуже дякую, Наталка, за пояснення. А давайте повернемось, мабуть, до якоїсь історії. Просто може бути цікаво нашим слухачам взагалі, чи завжди так було всі часи існування людей, чи, можливо, колись з'явилося таке поняття, така активність, яку ми сьогодні називаємо благодійність. Щось відомо на цей рахунок?
Так, звичайно, є дуже багато фактів, я наведу лише кілька з них. Ну, наприклад, знаходять рештки людей, які жили ще в прадавньому світі, да? І ці люди по їх залишкам, по кісткам, видно, що вони мали певні фізичні недоліки, які, ну, скажімо так, не давали їм повноцінно функціонувати. Але, тим не менш, вони дожили до поважного віку. І це, мабуть, може нам дати право говорити про те, що про цих людей суспільство дбало, так? А звичайно, є й негативні приклади в стародавньому світі. Наприклад, коли був такий період, коли був культ поклоніння людському тілу, досконалості людини. І тому, наприклад, в давні часи, це були часи, ну, я не хочу казати, що вони жорстокі, це були просто інші часи, коли люди трошки інше міркували. І, наприклад, забула, чи в Греції, ось коли процвітала гладіаторські бої, ось це все, то іноді був такий, ну, навіть важко це сказати, коли дітей, які народжувалися з каліцтвом, їх просто, ну, залишали на призволяще або кидали зі скал. Тобто стародавні часи, звичайно, були прояви як доброчинності, так і певних неправильних вчинків. Але якщо говорити про доброчинність, то все-таки з точки зору культури, вже на протязі певного часу, на віддалі, ми можемо робити вже висновки, що місце для благочинності також, звичайно, було. Також я хочу навести приклад, це більше на ґрунті народному, українському, ось таке явище, як толока. Це теж на прикладі. Подивимося, комусь там сталося, можливо, лихо, згоріла хата. І ось все село збирається і будують нову хату. Тобто це роблять безкоштовно, допомагають один одному. Іноді ця толока була систематична. Тобто не тому, що сталося якесь стихійне лихо, а ось за звичкою разом виконували певні суспільні роботи. Також я хочу навести приклад з Біблії. Можете перечитати притчу про доброго самарянина. Теж цей випадок цілком підходить до поняття доброчинності, благодійності і так далі. Ну, я думаю, цих прикладів поки що достатньо, щоб почати розмірковувати, що так, це явище, мабуть, мало місце з давніх-давніх часів.
Дуже цікаво, дякую вам за ці приклади, за історичні такі. А Наталія, можна вас спитати щодо ось, ну, якщо повернутися до нашої країни, до України, так? Благодійність в Україні, ось, що на цей рахунок можна дізнатись?
Це дуже цікавий момент. Для мене це інформація, яка з одного боку визиває навіть і здивування, да, як так сталося, що такий потужний рух, волонтерський в першу чергу. А з іншого боку, я про це багато розмірковувала. І, звичайно, я захоплююсь нашим народом. І ось цей якраз волонтерський рух, він показав ці скарби, які є в нашому народі. Ну, давайте я більш, може, детально роз'ясню, що я маю на увазі. Ну, я не буду великий проміжок часу брати, але, скажімо, в радянські часи доброчинність, вона не дуже та була відома. В якому плані? Я не маю на увазі, що люди не допомагали один одному, але це не формулювалося як в якихось таких термінів, як благодійність, та там були інші терміни. Ось, наприклад, візьмемо навіть те, що їхала молодь там картоплю збирати на поля радгоспні. Це теж можна сказати, якщо це було добровільно, да, якщо це не примушували людей, то це теж можна віднести було до форми доброчинності. Єдине, що про це так не говорили в таких термінах. Що далі відбувається? Відбувається далі, що певний проміжок важкий, так 90-ті роки, так початок 2000-х років. І начебто теж про доброчинність, меценатство, волонтерство не дуже то багато ми чули. Ви, Женя, не знаю, ви пригадуєтесь там 2000-ні роки, як ви по дитинству своєму пам'ятаєте, багато ви чули про доброчинність? Чи зустрічалися якось цим?
Складно сказати. Можливо, я навіть приймав в цьому участь, але я не знав, що воно насправді цікаво. Так називається. Або на собі, можливо, це відчував. Але так складно, бо такого терміну не було в повітрі, як зараз.
Ну, а якщо не термін, а ось конкретний приклад. У мене є такий приклад. Я пригадую, що до мого дідуся, він був інвалідом, прийшли якось віруючі люди і принесли йому дуже цікавий подарунок. Він цікавий був не навіть тому, що там щось було їстівне. В принципі, дідусь, бабуся, вони з села, у них все було і своє, але мені запам'яталося, тому що там все було цікаво, там якісь жувальні гумочки цікаві, яскраві, там щось таке, все цікаве. Але ось я пригадую, що це теж було, хоча теж ми не знали, що це називається якась доброчинність. Так? Але далі, що мене найбільше вражає, давайте пригадаємо дві революції, які сталися. Маю на увазі помаранчеву революцію і революція гідності. І ось тут, що здивувало весь світ, це здатність українського народу буквально за считані дні, навіть за півдня, мобілізуватися і згуртовано діяти, допомагаючи один одному у досягненні спільної мети. Я думаю, ви теж зі мною з цим погодитесь. І також яскравий приклад – це 2014 рік, коли, по суті, як і говорять, волонтерський рух допоміг ось це вистояти і армії, да, яка на той час була, ну, чесно кажучи, досить слабка. Хто пам'ятає, там слідкував, навіть планувалося скорочення і повністю перехід лише на контрактну армію. Тобто, скажімо так, в занепаді була. І саме волонтерський рух допоміг ось в перші дні війни, вже в 14-му році, по суті, людей, які не мали одягу, да, спеціального, не мали певних можливості, в тому числі, коли треба воювати, це ж треба і їжа, да, і одяг, і все. І якраз волонтерський рух, він допоміг вистояти в 2014 році. І так само в 2022 році, коли повномасштабне вторгнення відбулося, теж волонтерський рух, він проявив себе дуже-дуже яскраво. Ось ці факти наразі, вони в центрі уваги всього світу. І українці, які, по суті, не мали великого, скажімо так, зафіксованого десь меценатства, волонтерства, ну, не прописано, да? Я ж казала, що, звичайно, на рівні людському один одного допомагали, але не оперували такими термінами. І ось яскраво, дуже особливо 22-й рік, всьому світу показав, як українці здатні об'єднатися і допомагати як один одному, так і прямувати спільно до однієї мети. Можемо трішки порозмірковувати, що дало цей поштовх, да? Що зробила можливим, які риси характеру національного чи, може, законодавства зробила цей поштовх до такого потужного руху. Ну, можливо, Женя, ви почнете теж якось ваші роздуми, чи ось на вашу думку, чому, звідки це взялось взагалі?
Ну, на мій погляд, це, перш за все, щось те, що є всередині людини, що побуджує її турбуватися про інших, коли вони в біді. Як віруюча людина, мені здається, що це закладене творцем спочатку, це проявляється і, ну, наприклад, в сім'ї, коли батьки турбуються про дітей, просто між ровесниками в школі, коли хтось опиняється в скрутній ситуації або в біді, нам хочеться допомогти. Тобто це, мені здається, просто дане творцем людям. Як один з таких моментів, що я міг би зазначити.
Так, я не планувала про цей приклад сказати, ніякої мірі я не хочу образити іншу країну, але коли ось ви говорили про допомогу один одному, що це всередині людини закладено, по-перше, так, ви дуже глибоко зазирнули, тобто ось любов до ближнього, взагалі любов, почуття правильної любові – це те, що дається людині від Бога. І якісь риси національні теж склалися. Ну, що я маю на увазі, яку країну, де на національному рівні цей рух не дуже підтримувався. Останнім часом, я не великий знавець Китаю, але останнім часом було досить багато фактів, які говорять про те, що допомога ближньому в Китаї чомусь, ну, була дуже непопулярна. Ну, наведу приклад, останнє відео, яке попалось мені на очі, коли машина збила дитину, це сталося на ринку, і повз неї проходила безліч людей, і ось 3 години чи навіть більше дитині ці не допомагали. І, в принципі, було видно, так як це було відео, що повз проходили люди, але там є певна особливість. Я коли читала коментарі до цього відео, це стосується культури. Тобто в східних, взагалі-то, релігіях, в східному менталітеті дуже часто доля, вона як вершитель судів. Да? Тобто, якщо ми говоримо «Божа воля», «не Божа воля», то на східному контексті дуже часто говориться про те, що є певна доля у людини. І ось цю долю, вона невідворотня і навпаки шкідливо там заважати долі. І тому в Китаї ще ось один приклад був, коли людина тоне, їй можуть не допомогти не тому, що люди байдужі, а тому, що в їх культурі вважається врятувати людину, яка за їх уявленнями не доля така, да, це виходить як порушення культурних якихось стандартів. Це, знову ж таки, наголошую, я не для того, щоб засудити Китай, а для того, щоб дійсно навести приклад, що певні культурні особливості, вони допомагають, звичайно, у реалізації волонтерства та доброчинності. І, знову ж таки, щоб завершити вже тему Китаю, скажу, що, звичайно, там є місце допомоги своїм близьким, але ось певні факти культурні, вони теж присутні. Щодо України, так, ми всі знаємо, що заведено допомагати один одному, да? Допомагати ближньому. Тобто ось такий факт. Наступне, так як ви пропонуєте мені ще якусь версію докинути. Ну, одна з моїх версій, що був певний ґрунт, підготовлений з боку церкви. Тобто, коли не озвучувалася в радянському суспільстві, да, і в пострадянському суспільстві така доброчинна діяльність в термінах, да, зрозумілих нам, то церкви цим більш-менш займалися. Тобто доброчинна діяльність на рівні соціальної допомоги якоїсь, да, нужденним людям при церквах завжди відбувалася, як при католицьких, так при православних, так і в протестантських церквах. І коли ось вже дійшло час до 14-го року, до там революції раніше, які гідності були, да, революція Помаранчева, то якраз церкви, вони стали, ну, я не скажу, що очолили, але вони, так як вони вже мали досвід певний, вони показали приклад. І, на мою думку, ось цей приклад був підхвачений народом, всім народом. Наступна моя версія, чому так сталося, в принципі, Україна, слава Богу, прямує демократичним шляхом. Є, звичайно, я не ідеаліст, я бачу багато недоліків, бо демократія, ви знаєте, буває різна, да? Більшість, іноді це дійсно більшість народ, а іноді, там, наприклад, є форми демократії, коли вплив мають люди заможні. Демократія буває різна, але я зараз кажу в значенні демократія, коли людина, звичайна людина, вона, її думка, вона свою думку може донести і до цієї думкою більш-менш дослухається. Звичайно, не ідеально, але при, знову ж таки, при бажанні цю думку можна якимось чином донести через там телебачення, через соціальні мережі і так далі. Тобто ось така ще версія, що Україна, вона йде шляхом розвитку демократії, коли люди звикли свою думку якось реалізувати. Це такий теж вплив має на те, що волонтерство швидко дуже самоорганізувалося. Тобто воно не було з боку держави, держава не організовувала, а якраз вона була знизу.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Наступний момент – це, знову ж таки, продовження попередньої. В Україні люди здатні самостійно прийняти рішення на особистому рівні. Тобто це певна традиція, вироблена, як мінімум, кілька десятиліть вже виробляється. Такі мої версії. Може, ще якісь у вас припущення будуть, чому так саме сталося в Україні?
Я ось про що подумав. Благодійність, коли чуєш це слово, це одразу уявляєш когось, і він щось для когось робить, так? Наприклад, я щось роблю для когось. Але насправді може бути так, що я і приймаю благодійність від інших. Ось з точки зору, як це, взаємовідносин або можливості розповсюдження благодійності, чи можна її розділити ось на такі якісь моменти чи види?
Як мінімум, ви 100% праві, є дві сторони. Є людина, яка здійснює доброчинну діяльність, і є людина, яка в цій діяльності потребує, вона її приймає. І, в принципі, дуже цікаво якраз поговорити дійсно в цих двох розрізах. В розрізі, коли людина є суб'єктом доброчинної діяльності і об'єктом. Давайте почнемо, мабуть, з того, хто здійснює доброчинну діяльність, що тут варто враховувати. Зараз волонтерство, воно через Україну поширилося за її межі. Тобто, на що я зараз хочу звернути увагу, що найбільше яскраво це допомога помітна армії, це зрозуміло, це те, що видно, обговорюється. Але ще другий напрямок – це допомога біженцям та тимчасово переміщеним особам. Я вперше, скажімо так, зустрілася з біженцями, коли сама стала біженцем. Це було в 2014 році. І що я помітила? Це, скажімо, не те, що я ось зараз, знову ж таки, хочу когось критикувати. Дійсно, в мене немає образи, в мене є повне розуміння, чому люди тоді ставилися до переселенців якимось не зовсім правильним чином. Зазвичай, як я говорила, в історії української доброчинності переважно допомагали церкви, і церкви зосереджені були в напрямці благочинності, допомоги соціально незахищеним верствам чи соціально неблагополучним верствам населення. Тобто, наприклад, п'яницям, наркозалежним, люди, які не мають де жити. Да? Неправильно кажуть цей термін «бомж» говорити, але я думаю, я скажу його, щоб було зрозуміліше, кого я маю на увазі. Тобто, певний стереотип сформулювався, як треба цим людям допомагати. Як зазвичай допомагають там наркозалежним, чи які залежності від алкоголя мають, чи бомжам, їх забезпечують їжею, їм дають одяг, і, в принципі, їх це задовольняє при тому способі життя, який вони живуть. І ось що далі відбувалося в 2014 році. В 2014 році велика кількість людей, яка не є наркозалежними чи алкогольнозалежними, ці люди опинилися, по суті, потребуючими в доброчинній діяльності. А у людей в суспільстві вже є стереотип. І згідно з цим стереотипом, до біженців, які до початку там, 14-го року війни, вони були лікарями, робітниками, вчителями, селянами, ким завгодно. Вони жили звичайним життям. Як правило, у них була робота, у них були друзі, у них був досуг, у них було місце, де вони жили, квартира чи будинок. І чомусь до біженців ось першій цій хвилі в 14-му році почали ставитися як до цих соціально неблагонадійних елементів. І, відповідно, почали намагатися допомогти, виходячи з того стереотипу, що забезпечити їжею та одягом. Причому одяг не завжди був в гарному стані. Да? І тут навіть виникали певні конфлікти. Там говорили, ось що це таке за біженці? Ми їм принесли кофточку, а вони не захотіли її брати. Що ж це таке? А те, що ця кофточка брудна, з дірками, ну і в цій ковтині людина не може, там, наприклад, влаштуватися на роботу, да? А людина ж, я нагадую, це були звичайні люди. І в першу чергу ці люди дбали про те, щоб знайти роботу, житло і так далі. Тобто тут допомога навіть була не в їжі, в одязі, а якраз допомога з житлом, з роботою і так далі. Бо ці люди звикли працювати. І я зрозуміла, коли опинилася в 2014 році в ролі біженців, чому я потребую. І ось зараз я просто на це наголошую, бо зараз поряд з вами можуть бути теж біженці. І вони вдячні за гарну їжу, за тепло ваших будинків. Але про що ще треба подбати? Про соціальну адаптацію. Ну, ось що в мене викликали проблеми? Елементарні. Знайти стоматолога, де ремонт взуття, де знайти роботу і так далі. Тобто ось такий цікавий момент. Я хочу звернути на це увагу. Нагадую, ми говоримо зараз про тих людей, хто допомагає. І я хочу, щоб дійсно ми всі, хто зараз допомагає біженцям, тимчасово переміщеним особам, ми пам'ятали, що це не є соціально неблагополучні люди. Це люди, яких вирвали з оточення комфортного і помістили в те оточення, в якому їм треба зараз виживати. І їм дійсно дуже-дуже треба допомога і ваше розуміння.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Наступно важливо, про що можна поговорити. Якщо ви займаєтесь благодійною діяльністю, то ви повинні дбати про свій захист. Ви гарна людина, ви молодець, що хочете допомогти іншим, але ви повинні подбати про свою безпеку. Наприклад, 100% не можна брати будь-яку людину з вулиці і приводити до себе додому, якщо б ви елементарно не впевнені в своїй безпеці. І на побутовому рівні теж, навіть якщо у вас є гроші, варто відповідально ставитися до того, коли ви даєте в борг. То ви повинні розуміти, що коли ви даєте в борг, ви повинні розуміти, ви даєте в борг, чи просто так віддаєте гроші. І тут є, знаєте, таке правило, що будь готовий дати ту суму, тобто ти можеш дати ту суму, яку ти готов втратити. Звичайно, можливо, якщо ви домовили, що це в борг, вам його і повернуть. Але, в принципі, щоб не зрушити там свій стабільний стан, треба оперувати лише тими сумами, яку ви можете втратити без шкоди для своїх дітей, дружин і так далі. Ну і коли ми допомагаємо і коли ми виступаємо як суб'єкт доброчинної діяльності, тобто в ролі того, хто робить цю діяльність, варто пам'ятати таку цікаву притчу про рибу та вудку. Да? Що якщо ти хочеш нагодувати людину, то не треба їй давати рибу, дай їй краще вудку. І вона тоді з допомогою цього знаряддя буде кожного дня ловити рибку і їсти. Ну, ось таке, якщо стисло про роль, про непевні моменти, на які треба звернути суб'єкту доброчинної діяльності.
Дуже цікаво, особливо ця притча, знаєте, для практичного життя може дуже знадобитися. А ось таке питання. Сьогодні технології розвиваються, так, і, можливо, є якісь такі сфери або, як це сказати, види, да, поля, де благодійність якось змінилася, перейшла на новий рівень і проявляється не просто в дії, фізичній, можливо, якось по-іншому.
Угу. Ну, знову ж таки, якщо продовжити, да, що ми зараз ту частину обговорюємо, коли ми є суб'єктом цієї діяльності, ну, якщо з нового, то з'явилася так звана цифрова благочинність. Це можливість пожертвувати кошти через соціальні певні мережі або через програми. І дійсно це не є якимось нечесним способом, це дуже практично в сучасних умовах. Мобілізуються, ми вже чули ці цікаві моменти, да, що народ у нас вже і купив і Байрактар, і супутник купив, і дрони купує, а все, як правило, не через фізичну пожертву грошей, а якраз через пожертву ось через ці системи. Але тут теж треба дбати про жертвувати перевіреним джерелам, да? Тобто, щоб наші кошти вони йшли на благо, а не на зло, да? І не для того, щоб людина збагатилася сама по собі, да? Не дбаючи про інших людей. Ну і давайте ще поговоримо про той випадок, коли ми об'єкт добровільної діяльності. Тут я теж хотіла звернути на деякі речі. Верніше, скоріш за все, я на дві речі зверну увагу. Розкажу історію. Це найкраще, бо я можу багато говорити, там, да, якісь слова, а ось конкретна історія. Я знаю одну людину, яка переїхала ще 20 років в Америку, 20 років назад в Америку. Вони переїхали вже, ну, не можна сказати, що в зрілому віці, але вже коли мали в Україні освіту, вже сім'ю мали, але мови не знали англійської. Коли вони приїхали в Америку, то перше, що вони почали робити, вчити мову і здобувати освіту. І забігаючи наперед, скажу, що ці розумні, мудрі люди, вони отримали медичну освіту, ще й працювали певний час в госструктурах, ще й пенсію зараз отримують. Але історія не в цьому. А в тому, що ось коли я спілкувалася з цією родиною, чоловік сказав, він сказав, що разом з нами переїхало багато людей. Але ми почали відразу ми відмовилися від допомоги, від держави. Ну, тобто перший час, там, яка була там, від родичів допомога. А потім ми почали покладатися на власні сили. А разом з нами, хто приїхав, то певна частина, вони досі живуть на ось цю допомогу від держав. Нагадую, це біля вже 20 років. І за цей час вони, як приїхали, якими інтересами приїхали з тими, що лишилися, а ось ті люди, які спочатку почали дбати про ріст, про заробіток, вони досягли успіху. І, до речі, ще один приклад, що так діють більшість українців. Ось я читала недавно новину, в Польщі витрати на біженців українських майже зрівнялися з тими податками, які ці біженці виплатили польській державі, працюючи вже офіційно влаштовуючись. Це дійсно і для держави корисно, і особисто для людини, щоб вона не стоїть на місці, вона розвивається.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
І наступний приклад чи момент, на який хочу звернути увагу, коли ми об'єкт доброчинної діяльності. Ось уявимо ситуацію, коли ну, не зовсім це доброчинність, це навіть просто людське ставлення. Ну, уявимо ситуацію, що людина, їй стало погано на вулиці. Людині стало погано на вулиці, вона сіла на лавочку, повз неї проходить багато людей. І як досліджують психологи, якщо людина почне просто кричати «допоможіть, допоможіть», то певна психологія призведе до того, що люди будуть проходити, можливо, мимо. Чому? Бо коли йде багато людей і ось таке загальне звернення «допоможіть», кожен починає думати, що допоможе інший. І тут тоді треба бути конкретними і звертатися до конкретної людини. Ось чомусь у мене на серці є дати таку пораду. Тобто, якщо вам погано стало, вам треба допомога, то не говоріть просто до всього натовпу, який повз вас йде, виокреміть людину і зверніться до цієї людини, тоді шанс того, що вам допоможуть, буде більше.
Дуже дякую, Наталія, за зауваження, за практичні поради, які можуть дійсно інколи і врятувати життя. Що ж, наш час, на жаль, підходить до свого завершення. Ну і в кінці, у світлі сьогоднішньої теми, хотілося б попросити вас зробити такий акт благодійності і зробити для нас побажання.
Ну, я чесно скажу, я знала, що буде таке питання. Це наша вже традиція в нашій передачі в кінці робити побажання. Я хочу просто зачитати місце з Біблії, з Писання. Це побажання не від мене, а від нашого Бога, який через Біблію говорить нам. Щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Я думаю, всі наші вчинки – вчинки кожного з нас. Ці вчинки роблять вклад в не лише в побудову української держави, порятунок української держави, а й побудову Царства Божого. І я вам бажаю, щоб поряд з вами були ж такі люди, які є ми самі, і це буде спонукати нас бути кращими.
Дорогі радіослухачі, це була програма «Я і ми». Суспільні технології. Сьогодні ми говорили про таку частину суспільства або людства як благодійність. З нами була Наталія Часникова, філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти і доктор практичного богослів'я. Дуже дякую вам, Наталія, за вашу присутність і слова.
На все добре.
З Богом.
З Богом.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Часникової «Я і ми. Суспільні технології».